Björn Wahlroos, tervetuloa Jyväskylän kirkkopäiville keskustelemaan elämästä, Suomesta, taloudesta ja Jumalasta. Millä tittelillä toivoisit, että sinua lähestytään?
No mä en oikein tämmöinen titteli-ihminen, että eikö nyt voida sinutella vaan tai jotain semmoista. Saa kutsua myös majuriksi, jos haluaa.
Majuriksi? Minkä aselajin majuri olet?
Minä olen jalkaväen majuri, reservin.
Herra majuri ylikersantti Huovinen ilmoittautuu. Monet nimittävät sinua Nalleksi. Eikö se ole vähän liian pehmeä nimi noin lujalle miehelle?
No, se on tietenkin muiden arvioitava. Nalle on varsin tavallinen kutsuva nime suomenruotsalaiselle, jonka nimi on Björn, ettei sen ihmeellisempää. Meitä oli itse asiassa, Björn oli hirveän suosittu nimi silloin 50-luvun alussa, niin meitä oli ystäväpiirissä kai 4 Björnia, niin meidän piti vaan sopia kukaan. Kuka ja musta tuli Nalle.
Kun viimeksi tapasimme, sanoit, että et oikein viihdy Suomessa. Miksi?
No se oli tietenkin tyhmästi sanottu, koska tällaisena päivänä on hyvin vaikea olla viihtymättä Suomessa. Mulla oli taas hirveä onni. Mä tulin toissa iltana Brysselistä tänne ja eilispäivän vietin tuolla meidän maapaikassa. Ja sehän oli aivan uskomaton päivä, mutta tietenkin. Kyllähän mä sanon, että mä en niin hirveästi viihdy Suomessa ja se kyllä liittyy vähän siihen, että mun mielestä ilmapiiri Suomessa ei tänään ole parhaimmillaan ja siitä voidaan varmaan puhua pitkäänkin. Jotenkin tuntuu siltä, että maailma näyttää aika paljon toisenlaiselta silloin, kun meillä on koteja tuolla ulkomailla, kun on siellä, kun miltä se näyttää Suomessa ja joskus tulee vähän sekin mieleen, että ehkä se näyttää kivammalta tuolta ulkopuolelta.
Oma maa mansikka, muu maa mustikka.
No se liittyy tietenkin, itse asiassa mä pidän mustikoista enemmän kuin mansikoista. Mutta sitä paitsi ne on terveellisempiä. En mä tiedä, tässä on hirveän monta tapaa vastata siihen. Ensinnäkin, jonka on helposti unohtaa, mähän kuulun vähemmistöryhmään niin kuin täällä Suomessakin. Ja tietenkin esimerkiksi harppaus Ruotsiin, hän ei tunnu hirveän pitkältä. Ja sitten tietenkin mun ammattiurani aikana mä oon viettänyt hirveän paljon aikaa ulkomailla ja jopa asunut, varsinkin yliopistourani aikana asunut ulkomailla monta vuotta. Et kyllä mä nyt kai jonkinlainen tämmöinen pikkuskaalassa maailmankansalainenkin olen.
Mikä tässä Suomen ilmapiirissä on sellaista, johon et ole oikein tyytyväinen?
No kaikkein konkreettisemmin, nyt mun täytyisi olla vähän taloudellinen tai niin kuin talousorientoitunut. Ja se on tietenkin se, että siis Suomen talous, hän on nyt kasvanut 2 vuotta, mutta sitä edelsi 10-vuotiskausi, jolloin täällä ei ollut talouskasvua ollenkaan. Mä tiedän, että kaikille ehkä ei ole itsestään selvää, että meillä pitää olla talouskasvua, mutta todellisuus oli se, että tuon 10-vuotiskauden aikana Ruotsin talous, ja Ruotsi ei ole mikään yltiökapitalistinen maa, kasvoi 20%. Me ollaan kokonaan unohdettu, että tämä maa on niin kuin jämähtänyt paikoilleen.
Taloudellisesti.
Ja sitten mä oon siinä mielessä vielä tämmöinen ex-marksilainen, että mä väitän, että jos taloudessa jämähdetään paikoille, niin se tulee heijastumaan yhteiskunnan ylärakenteisiin, niin kuin Marx sanoi. Eli heijastumaan meidän debattiin ja kulttuuriin ja ilmapiiriin.
Onko tässä ilmapiirissä siis muitakin ongelmia kuin niitä, jotka ovat talouspohjaisia? Minkälainen on suomalainen henkinen ilmapiiri?
No jos katsot sitä debattia, joka meillä nyt eduskuntavaalien yhteydessä käytiin, niin erikoistahan on se, että tämä maahan näyttää jakautuvan niin kuin kahtia. Ja se, Suomessa jotenkin luullaan, että poliittisen tasapainon ja keskialueen painopiste on jossain siellä keskustapuolueen ympärillä. En halua erikseen kritisoida sitä, mä tiedän, että tämä on hyvin keskustalaista aluetta.
Joo, täällä pitää olla hiukan varovainen.
Mä huomaan, mä tiedän sen. Mutta mun mielestä on häkellyttävää, että kun Helsingin Sanomat kyselee eduskuntavaaliehdokkaalta tässä vaalikoneesta heidän mielipidettään, ja sitten ne asettaa sen semmoiseen ruutukenttään, jossa on niin kuin oikea, vasen ja konservatiivi liberaali, niin se ruutukenttä, jossa minä itse löydän itseni, eli oikeistoliberaali, se on tyhjä. Siellä ei ollut ketään, paitsi minä. Ja mä en ollut ehdokkaana. Ei, mutta se on, tämä on vähän, mä pilailen tästä vähän, mutta se on hyvin erikoinen piirre Suomessa, että meiltä puuttuu jostain syystä. Me ollaan aina sanottu, että meiltä puuttuu liberaalipuolue, mutta tänään meiltä puuttuu ehdokkaita, jotka poliittiseen virkaan, jotka edustaisi semmoisia arvoja, jotka mun mielestä on luonnollisia, siis lievästi oikeistolaisia liberaaleja arvoja.
Sä et siis oikeastaan voi äänestää minkään puolueen ehdokasta.
No mä kävin eilen äänestämässä eurovaaleissa.
Mutta et kerro.
No mä melkein voisin kertoa, mutta mä jätän. Mutta mä voin sanoa sen, että mä äänestin RKP:tä eduskuntavaaleissa, kun mun kävi sääliksi. Niillä on vain yksi edustaja siellä. Siis Suomessa mä oon äänioikeutettu kansallisissa vaaleissa Suomessa. Paikallisvaaleissa mä äänestän Ruotsissa. Ja RKP:n pitää sieltä Varsinais-Suomessa saada se yksi, niin mä äänestin niitä eduskuntavaaleissa. Nyt mä en äänestänyt RKP:tä. Mutta sitten mä löysin yhden ruotsinkielisen ehdokkaan yhden toisen oikeistopuolueen listalta. Häntä ei tulla valitsemaan Eurooppa-parlamenttiin.
Eikö se ole aika erikoinen motiivi äänestää säälistä?
En mä tiedä oikeastaan, siis taloustieteellehän mä sanoisin, että eihän kenenkään kannattaisi äänestää, eihän se yksi ääni koskaan ratkaise yhtään mitään. Ei, no säälistä tai muuten vaan. Itse asiassa, jos mä oon vakavissa, niin kyllähän kaksikielisyys tuo Suomen rikkautta ja kyllä mä aidosti sitä mieltä, että se on hyvä, että meillä on kaksikielisyyttä ja onhan tietenkin ruotsinkielisyys tuolla rannikkoseuduilla, mukaan lukien Pohjanmaa, niin kuin avartanut tätä maata myös länteen. Että ei se ole huono asia, että kyllä ihan mielelläni RKP:tä äänestää, mutta nyt kun ne istuu siellä Säätytalolla, niin mä päätin, että nyt tarvitsee kyllä äänestää jotain muuta.
Suomi on sinun synnyinmaasi. Mihin haluat tulla haudatuksi?
Itse asiassa tämä kysymys tuli lounaalla esiin. Todellinen vastaus, että mä en ihan varmuudella tiedä, ja sitten se on semmoinen neuvottelukysymys vaimon kanssa, ja ne on aina vaikeita.
Siis ennen kuolevaa vai sen jälkeen?
Vaikka minäkin kyllä luokittelen itseni kristityksi, niin noin voimakas mun uskoni ei ole, Eero. Ei, vastatakseni sun kysymykseen, kyllä mä luulen, että siellä Salon seudulla, onko se sitten Kirkonmaalla vai onko se jossain lähempänä kartanoa, niin en tiedä. Mutta mä en ole ihan varma, että mun vaimo on samaa mieltä.
Terveisiä rouvalle. Mikä on mielestäsi elämän tärkein asia?
Nuorempana niin se on tietenkin tietoisuus siitä, että tekee jotain tähdellistä. Siis jonkunlainen, niin mä käytän sanaa kunnianhimo vähän huonolla tavalla, mutta sisältö elämässä, pyrkimys, halu. Työ.
Onko joku tietty sisältö, mikä sun elämässäsi on ollut tärkeä?
Eikö, siis mä oon tietenkin hirveän paljon, mä oon elänyt perheen takia ja työni takia. Mun työni on ollut erilaisia asioita. Alun perin mä olin yliopisto-opettaja, sitten mä oon ollut elinkeinoelämässä pankkiiri. Ja se on niin kuin ihan tyhmää sanoa, etteikö työ ja niin kuin laajasti ymmärretty, ne olisi hirveän tärkeä osa ihmisen elämää. No nyt mä oon tietenkin ollut eläkeläinen teknisesti ainakin jo 10 vuotta, joskin tietenkin teen aika paljon työtä edelleen. Ja nyt mä tietenkin sanon, että elämän sisältö on lapsenlapset. Perhe, lapsenlapset.
Mitä perhe ja lapsenlapset merkitsee sinun?
Numero 1, jatkumoa. Melkeinpä kuolemattomuutta. Se oli vähän herkkä. Ne tarkoittaa sitä, että elämä jatkuu. Ja jossain määrin niille voi ehkä antaa sille reissulle jotain mukaan, josta heille on hyötyä ja jota itse mielellään näkee, että se jatkaa matkaansa.
Fyrkkaa vai jotain muuta?
Sekä lapsia. Että. Se on mun mielestä tolla, että amerikkalainen suhtautuminen, että ihmisille ei pidä antaa fyrkkaa, niin se on kans väärä. Mutta jos sä katsoisit mun lasteni tapaa kasvattaa lapsenlapsiani, joilla hän niin kuin ne viimeisen saakka yrittää niin kuin olla kertomatta heille, että ne on varakkaita, niin se ehkä vastaa osin sun kysymykseen. Minun mielestä fyrkka saa mielellään mennä sinne ja se on oikein, että se menee sinne. Se on hirveän tärkeää, että lapset eivät kasva ympäristössä, jossa heitä viedään tämä kunnianhimo, josta mä puhuin. Eli jossa ne niin kuin kasvatetaan siihen, että ei sun koskaan tarvitse tehdä mitään, sä oot rikas. Se on tosi epämiellyttävä tai se on heille hirveän väärin.
Olet naimisissa rovastin tyttären kanssa. Minkälaista oli aikoinaan pyytää rovastilta hänen tyttärensä kättä?
No mä luulin, että Uno Vainaa, joka oli ymmärtääkseni hyvin suosittu siellä oman seurakuntansa, Säämingin seurakunnan jäsenten keskuudessa, niin hän oli kyllä hyvin varmaankin suosittu siksi, että hänen kanssa oli helppo puhua. Hän oli vanhan kansan miehiä ja sekä tervejärkinen että sympaattinen, niin vaikka tässä olisi kiva nyt kertoa jostain draamasta, niin se oli hyvin epädramaattista ja itse asiassa hyvin helppoa.
Hyvin helppoa?
Oli.
Se oli selvä tavoite.
No olihan se sitäkin. Sitä paitsi, niin kyllä mä luulen, että mun vaimoni oli vähän pohjustanut sitä.
Silloin kun me joitakin aikoja sitten vähän valmistelimme tätä keskustelua, niin sille oli muuten tyypillistä, että lopputulos oli se, että sinä Nalle et katsonut niitä papereita ollenkaan, vaan sanoit, että sä voit kysyä ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Katsotaan, tuleeko ihan mitä vaan. Mutta yksi kommentti sulla olisi, että mun ensimmäisessä suunnitelmassa oli sun mielestä vähän liian vähän hengellisiä kysymyksiä. Muistatko sen?
Muistan oikein hyvin. Ja mä oon mun mielestä, en mä nyt halua syyttää meidän niin kuin tärkeimpiä piispoja, emerituspiispoja niin kuin maallistumisesta, mutta kysin mun mielestä. Siinä oli tällaista henkeä, eli se mun mielestä fokusoituu turhan paljon minun persoonaani ja mun mielestä kiinnostavampiakin kysymyksiä on.
Vanhojen herätysliikkeiden kohti käyvä kysymys oli, että miten on sinun sielusi laita?
Joo, mä luulen, että sekin mä vastaus tähän kuuluu, että piispa Ambrosius kysyy aina tätä. Mä luulen, että mun sieluni voi aika hyvin. Just sen verran miettii näitä hengellisiäkin kysymyksiä. Ja sitten jotenkin, mä oon joskus sanonut julkisuuteen, vaan sanon se uudelleen. Mä oon saanut elää hirvittävän onnellisen ja hyvän elämän. Ja nyt mä voisin tietenkin, me ollaan joskus puhuttu tästäkin. Mä voisin sanoa tietenkin sinun syvästi oudoksumaan Jean Calvinin niin kuin kalvinismin hengessä. Että tietenkin onnellinen elämä täällä maan päällä, sehän ennakoi sitten hyvää jatkoa.
No, Nalle tietää, että tämä on siis luterilaiselta kannalta tosi suuri harhaoppi.
Ja mä hyväksyn, että se on harhaoppi.
Okei. Okay. Siis kalvinilainenhan ajattelee sillä tavalla, että jos Jumala antaa ihmiselle maallista menestystä, niin se on merkki siitä, että ihminen kuuluu valittujen joukkoon ja taivaaseen pääsevien joukkoon, mutta se on siis, kuten sanottu, se on pakanallinen oppi.
Yritän pitää tämän mielessä.
Uskotko Jumalaan ja millaiseen Jumalaan uskot?
Mä uskon Jumalaan, mutta mä uskon tavallaan vielä enemmän kirkkoon kuin Jumalaan.
Oho.
En välttämättä Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Enkä, mulla ei ole mitään sitäkään vastaan. Mä oon itse asiassa Ruotsin kirkon jäsen. Mä oon Oskarsamlingen jäsen, mutta se ei nyt suuresti tätä asiaa muuta. Mä itse asiassa uskon siihen, mä uskon uskontoon ja uskonnon kautta Jumalaan. Mä luulen, että on erinomaisen tärkeää. Meidän länsimainen sivistys pohjaa siihen, että meillä on uskonto ja se uskonto on kristillinen usko. Ja meidän länsimainen sivistys, ne yhteiskunnat, jotka me ollaan pystytty rakentamaan, ne pohjaavat tähän. Ja ominaista on, että jos katsomme viimeistä ainakin 150 vuotta historiassa, niin kristinusko on kuitenkin pääasiallisesti ollut rauhan ja hyvinvoinnin puolella monenlaisia muita uskomuksia vastaan.
kuka pääsee taivaaseen?
Haa, nyt tuli tämä neulansilmakysymys. Jos mun joku vastaus pitäisi antaa, niin eiköhän se ole ne, jotka ovat olleet rehellisiä ja hyviä elämässä. Ne ihmiset, jotka ovat käyttäneet tämän elämän hyvin. Elämä on niin kuin kiintiö, jonka saa tavallaan lahjaksi. Ja se pitää käyttää sellaisella tavalla, että kun sitten kuvainnollisesti tai fyysisesti seisoo siinä Pietarin edessä, niin pystyy niin kuin katsomaan häntä suoraan silmiä ja sanoo, että en minä tätä lahjaa pois heittänyt.
Siis eikö tuosta nyt seuraa se, että taivaaseen pääsee niin kuin kovat jätkät?
Tai kivat mihmyt. Se oli huono vitsi.
Mutta joka tapauksessa siis sen verran olemme kuitenkin käyneet uskontotunneilla kouluaikana, niin tämähän edustaa siis semmoista aika puhdaslinjasta ansio-oppia, että hyvät ihmiset pääsee taivaaseen, tai ainakin ne, jotka on yrittänyt olla hyviä. Miten roistojen käy?
Tässä tulee tämmöinen konflikti minun uskontoni ja minun taloustieteilijän roolini välillä. Mun mielestä uskonnon yksi ominaisuus on se, että se kannustaa ihmisiä tekemään oikeita asioita, laajasti ymmärrettynä. Uskonnon ajatus on se, että ne antavat ihmiselle sekä tien hyvään elämään, että tukea silloin, kun se elämä tuntuu raskalta. Mutta uskonnon keskeinen ominaisuus, että se kannustaa ihmisiä hyvyyteen, oikeaan suuntaan. Ja tästä syystä ei roistojen välttämättä kuulu päästä taivaaseen.
Kuulitteko te, mitä hän sanoi? Ei roistojen kuulu päästä taivaaseen. Ihanko totta?
Joo.
Mitenköhän mun käy sitten?
Kuule Eero, sä oot niin kaukana roistosta kuin vaan olla ja voi.
Entäs armo? Kun me ollaan luterilaiset aina opittu, että taivaaseen päästään yksin armosta.
Joo, mutta tässä on tämä, mä oon tämmöinen semikatolinen tässä suhteessa. Mun mielestä siihen niin kuin armoa ilman niin kuin minkälaista yrittämistä, niin se on niin kuin kannusti. Jos yrityksessä olisi näin tyhmiä kannustijärjestelmissä, niin yritys olisi konkurssissa heti. Siis kyllä mä tiedän, että te opetatte tällaista niin kuin ehdotonta, vailla mitään ehtoja olevaa armoa. Mä en ole varma, että se on hyvä idea. Mun mielestä se on paljon parempi idea, että niin kun sä astut sisään siihen confessional, mitä se on suomeksi, koppiin katoliset, ja sit sä sanot, aloitat niin kun, forgive me father, for I have sinned. Jolloin sä niin kun ainakin tuut sinne ja sanon, että tää homma meni nyt pieleen, saisiko armoa? Eiks niin?
Eiks toi on vähän semmoista niin suomalaisen sananlaskun piirrettä, että heikot sortuu elontiellä, jätkä sen kun porskuttaa.
Ei. Se on vaan niin, että niin kuin ihmisellä on jossain määrin, tämähän on klassinen juttu, vapaata tahtoa. Me voidaan istua täällä keskustelussa.
Siis on vapaa
tahto. On vapaa tahto.
Ei ole muuta.
No niin, siinä se tuli. Mä oon katolinen, sä oot luterinen. Mä vaan en voi, tää on se juttu, mä en vaan pääse. Mulle uskonto, joka sanoo, että on, niin kuin kaikki on predestinoitu, se, niin kuin ei toimi. Se on ekonomistille mahdoton ympäristö.
Pidettäisikö me semmoinen 3 minuutin seminaari predestinaatio, eli ennaltamääräämisopista? Ei pidetä. Mutta mennään vähän näihin muihin uskonnolle keskeisiin kysymyksiin. Mitä synti on?
Synti on se, että ottaa joltain toiselta jotain, mikä hänelle kuuluu. Ja nyt mä en tarkoita tällä ollenkaan eikä ensisijaisesti esineitä tai ihmisiä, vaan ottaa häneltä onnen, ottaa häneltä elämäntarkoituksen, ottaa häneltä puolison, ottaa häneltä varallisuutta. Synti on se, että loukkaa toista ihmistä ottamalla häneltä jotain, joka on hänen.
No, siis synti on itsekkyyttä.
Synti on myös itsekkyyttä.
Myös.
Se tärkeä asia ei ole se, että se on itsekkyyttä, koska itsekkyys ei sinällään, tästä palaamme varmasti asiaan, ole synti. Vaan Synti on se, että vie jotain, johon ei ole oikeutusta. Synnin tekeminen, jos miettikää tätä oikein, jos mietitte läpi listaa synneistä, kaikki ne järkevät niistä, tai todelliset synnit, niillä on ominaista se, että loukkaa jotain toista, vie häneltä jotain, ihmisarvon tunnosta, onneen, varallisuuteen. Se on synti.
Siis kuoleman syntejä, 7 kuoleman syntiä, en tiedä muistaaks mä kaikkia ulkoa, mutta tärkeimmät niistä on ylpeys, ahneus, kateus, viha ja niin edelleen. Onko ne sun mielestä kuoleman syntejä?
No, tämä on vähän niin kuin Suomen perustuslaki, että voi niin kuin luetella sanoja, jotka synnyttää negatiivisia konnotaatioita ja ne on helppo mieltää sitten synneiksi. Me voidaan puhua pitkään, se mihin mä suoraan nyt tässä esimerkiksi panisin vähän niin kuin toppuuttelemaan, sanoin, että mulla on vaikea ymmärtää, mitä ahneus tarkoittaa. En mä ymmärrä, miksi on kuoleman synti. Joka ikinen ihminen haluaa paremman elämän. Joka ikinen ihminen työskentelee sen eteen. Kattokaa näitä syvästi uskonnollisia ihmisiä tuolla varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ruotsinkielisillä seudulla, jotka tekee työtä ihan valtavasti parantaakseen omaa ja lastensa elämää. Ovatko he ahneita?
Eikö sitoutuneisuudella ja ahneudella on jonkinlainen ero? Mä ymmärrän, että jos pohjalainen on sitoutunut oman yrityksensä eteenpäin viemiseen, niin siinä on lievä ero, että jos se menee niin kuin överiksi, niin sitten siitä tulee ahneutta.
Mutta mitä on överiksi? Tässä on se probleema, että kun joka ikinen ihminen, se on meillä kaikilla, itse asiassa kaikilla eläimillä, se on koko meidän geneettisessä koodissa, ja niin kuin yritämme koko ajan päästä parempaan elämään, itsellemme ja lapsillemme ja niiden lapsille. Ja sitten sun täytyy, mä voin ihan hyvin hyväksyä, että on olemassa joku ahneus, joka on synti, mutta mä en oikein tiedä, mikä se on.
Jos joutuisit vähän miettimään, että mitä
no, miksi sä paat sä mulle? Sä oot teologi.
On sovittu, että mä tenttaan sua. Joo, okei. Jos sanotaan niin, että kaikki ihmisen luonteenpiirteet, joskus jopa hyveetkin, voivat mennä överiksi. Niihin tulee siis tiettyä ylenmääräisyyttä, siis sellaista liiallisuutta. Niin sä voit sanoa lyhyesti, että kaurapuuron syöntiinkin voi kuolla, jos sitä syö liikaa. Ahnettiin. Siihen siis tukehtuu tai rupeaa paisumaan. Tai...
Tämä on, siis, saanko mä kertoa, että tämä on siis taloustieteen peruskurssi 101. Niin kuin toinen tunti.
Siis sun kurssi mulle.
Mä opetan sulle, että hyötyfunktion ensimmäinen derivaatta on positiivinen ja toinen derivaatta on negatiivinen. Se merkitsee, että se on niin kuin S-muotoinen käyrä, eikö niin? Ja että me ollaan sillä kääntyvällä yläpuolella tätä käyrää. Mutta se, mitä usein unohdetaan sanoa, että hyötyfunktio voi kääntyä myös niin, että se ensimmäinen derivaatta on negatiivinen, joka on just se, mistä sä puhut. Se, kun sä oot syönyt 62 banaania, niin se 63. syöminen ei enää tuota sulle mitään iloa, eikö niin? Itse asiassa se tuottaa lievää pahoinvointia. Eli se vähentää sun hyötyä. Tämä on taloustieteen määritelmä ahneudesta.
Mulle riittää jo kolmaskin.
Okei. Okay. Eli tietenkin sä oot oikeassa. Mikä ylenpalttisuus missä tahansa on synti, jopa kuoleman synti? Vaihtakaa nyt se ahneus ylenpalttisuuteen.
Okei, siirrytään puhumaan rahasta. Uudessa testamentissa Jeesus sanoi, että kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja Paavalin kirjeessä on semmoinen ajatus, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Martti Luther sanoi, että maailman yleisin epäjumala on raha. Mitäs tähän sanot?
No, lyhyt versio, Martti Luther oli väärässä. Mutta sitten tietenkin täytyy vähän kysyä, miksi hän oli väärässä. Ja tietenkin nämä pitää panna historialliseen perspektiivin. Uskon puhdistushan kohdistui hirveän paljon katolisen kirkon lieveilmiöihin, eikä itse asiassa siihen perusoppirakenteeseen. perusoppirakenne, sen sinä vanhana ekumeenikkona tiedät, hän ei poikkea niin valtavan paljon, vaan kyse oikeastaan siitä, että katolinen kirkko silloin 1500-luvun alussa oli monessa suhteessa aika korruptoitunut. Siellä oli anekauppa ja siellä vaikka mitä, ja Martin Luther fiksuna markkinointimiehenäkin tajus, että sen sijaan, että hän alkaa selittää oppirakenteensa detaljeja kannattajille, hän nostaa esiin sieltä tiettyjä teemoja, jotka on helppo ymmärtää, kuten se, että tuo tai tuo korruptoitunut piispa, joka elää ylenpalttista elämää piispanlinnassa, hän ei ole armon arvoinen tai jotain vastaavaa. Eli toisin sanoen, tässä suhteessa olen pahoillani. Uskosi on väärässä.
Joo. Mut jos rahasta kuitenkin tulee jonkinlainen palvonnan kohde, jos sekin menee niin kuin ylenmääräiseksi, eikö siitä silloin voi tulla epäjumala?
Tietenkin. Siksi mun mielestä teidän pitäisi panna tämä ylenpalttius sinne kuolemansyntien joukkoon. Se on niin kuin pätee kaikkeen. Eihän raha ole mitään muuta kuin väline. Se on maksuväline, se on varallisuuden säästömuoto ja se on laskennallinen yksikkö, näin opettaa taloustieteen oppikirjat.
Voiko rahasta tulla itseisarvo?
Kyllä mä oon, jos mä heitän pois tämän taloustieteilijän hatun ja sanon, joo, kyllä mä oon tavannut ihmisiä, joille siitä on tullut itseisarvo tai pakkomielle tai ylenpalttiuden niin kuin välikappale. Kyllä.
Onko siinä rahassa jotain magneettista, jotain puoleensa vetävää, joka tavallaan niin kuin pakottaa ihmisen polvistumaan rahan alttarille?
Ei. Siis tämä polvistuminen rahan alttarille on huono kielikuva. Rahan erikoisuus yleisesti ottaen, että raha on vaihdettavissa kutakuinkin mihin tahansa, paitsi iänikuisen elämään, ellet sä ole kalvinisti. Ja toisin sanoen, raha ei ole mikään yksittäinen niin kuin hyödyke, vaan raha on välikappale kaikkeen muuhun. Se on vain tapa, jolla ihmiskunta hoitaa keskinäisen vaihdantansa. Se on välikappale, joka tekee meille mahdolliseksi käydä kauppaan ilman, että me viemme jonkun hiljalleen teurastetun porsaan sinne vaihtoesineeksi, eikö totta?
Kuulinko oikein, että sanoit, että raha on vaihdettavissa melkein kaikkeen muuhun paitsi iankaikkiseen elämään?
Kyllä.
Miksi se rajoitus kuitenkin?
No kun en ole vielä löytänyt semmoista markkinapaikkaa, jossa käytäisiin iankaikkisen elämän, niin kuin missä sitä olisi myytävänä.
Joo, ei taida olla kaupan, joo.
No niin.
Paitsi on se tarjolla, niin kuin kirkos, joka pyhä.
Yes. Mutta sitten on ekonomisteilla on tapana kanssani, ja tämä voi nyt olla hirveän loukkaavaa, mutta mulla, kun sä sanoit, että sitä on tarjolla, ekonomisteilla on tapana sanoa, että kaikki se, minkä hinta on nolla, on kans just sen arvosta.
Entäs semmoinen asia kuin rakkaus? Niin sitä ei varmaan oikein voi ostaa, mutta senkin voi ihminen saada. Et sä maksa, siis mä nyt oletan, että sä et maksa rakkaudesta mitään. Ja kuitenkin sä oot saanut sitä.
Joo, mutta sekään ei ole ihan mustavalkoista. Sä oot pääasiallisesti oikeassa, mutta jos meet vähän maailmankirjallisuuteen ja luet kaikista niistä onnettomista naiskohtaloista, jossa se mies on osoittautunut hulttioksi ja se on pelannut pois kaikki rahat tai jotain vastaavaa, niin tietenkin sä ymmärrät, että ei tämä rakkaus ja onni, siihen liittyvä onni, ei ne täysin riippumattomia rahastakaan ole. Mä tunnen valtavan monta, mulla on valtavan monta hyvää opiskeluajan naisystävää, jotka tietenkin aina sanoo, että tietenkin heidän aviopuolisonsa valinnassa oli myös tietty painoarvo sillä, että he mahdollistivat taloudellisen riippumattomuuden.
Mullekin kävi sillä tavalla, että kun mä lähdin tuon rouvan kelkkaan, niin hän kuitenkin tuli tunnustaneeksi, että hänen nuoruuden haaveensa olisi ollut, että hän olisi saanut miehekseen Rockefellerin tai Vanderbiltin. Mutta onhan mun kelkas kuitenkin pysynyt.
Mä luulen, että hän oli viisas, koska se on ihan sama juttu tänään. Nämä Rockefellerit ja Vanderbiltit, ne on pääasiallisessa menet. Rockefellerillä on aika paljon rahaa jäljellä, mutta Vanderbilteillä ei sitä enää ole jäljellä. Kyllä se niin kuin, tämä on vähän sama kuin pyy pivossa, eikö niin? Se on sama kuin yksi, kyllä yksi piispa aina niin kuin kädessä lyö yhden.
Käärinliinoissa ei ole taskuja.
Siksi meillä on perintökaari.
Kun kuolet, niin et saa yhtään rahaa mukaasi, mutta sanoit jo vähän aikaisemmin, että mielelläsi huolehdit siitä, että lapset saavat leivän päälle voita.
Näin se on. Jos sä katsot, miten niin kuin inhimillinen sivistys siirtyy polvesta toiselle ja toivottavasti siinä prosessissa kasvaa, niin kyse on siitä, että vähimmillään siirrämme sitä, mitä me ekonomistit kutsumme inhimilliseksi pääomaksi eteenpäin. Osaamista, sivistystä. Mehän yritämme kouluttaa lapsia, me yritämme opettaa heille kaikenlaista. Se on meidän omaa inhimillistä pääomaamme, jota me heille annamme. Ja tämä me niin kuin emme vain hyväksy, vaan me miellämme sen todella hyväksi asiaksi, että yritämme siirtää kaikkea tätä osaamista eteenpäin. Rahahan on vain osaamisen yksi muoto.
Minkälaisia eväitä sinä sait omasta lapsuuden kodistasi?
No mä kasvoin ne teinivuoteen semmoista aika ristiriitaisessa kodissa, koska vanhempieni avioliitto sitten kohta sen jälkeen purkautui. Isäni ei ollut maailman helpoimpia ihmisiä ja näin päin pois. Mä sain kuitenkin hirveän paljon sieltä mukaani, mutta mä sain ne hyvin selkeästi kahdelta eri linjalta isältäni ja äidiltäni. Isältäni mä sain hirvittävän kunnioituksen opiskelua, lukemista. Ei raha muuten. Siis isähän ei ymmärtänyt rahasta, ei mitään.
Ei mitään.
Ei mitään. Ja todella ei koskaan niin kuin myöskään ansainnut mitään. Siis tietenkin hänellä oli hyvä palkka, mutta ei hänellä mitään varallisuutta ollut. Äitini, joka myös on hyvin, hän on edelleen kanssamme, hän täyttää 90 tässä syksyllä, erittäin viisas ihminen. Ja hän oli se, joka piti tämän kaiken koossa. Ja häneltä mä sain kaikki ihmisyyteen ja paljon onnellisuuteen liittyvät perintöni.
Sinun isäsi oli hyvin vaikutusvaltainen kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö, älykäs ja nopea mies, mutta itsekin jo viittasit, että ei ollut mikään helppo persona. Minkälaiset olivat isän ja pojan välit?
Ne oli hyvin vaihtelevaisia. Hän oli sikäli hyvä, että siis mä olin 4 tai 5 vuotta tämmöinen äärivasemmistolainen. En ollenkaan juurikaan opiskeluaikana, ekan opiskeluvuoteen, mutta lukiona. Mä jätin koulun 8 vuodeksi kesken ja sitten mä luin 4 kuukaudessa ylioppilaaksi. Ja siinä vuosina, jotka on täytynyt olla aika vaikeita isälle, niin hän itse asiassa oli hirveän fiksu. Hänessä oli sen verran niin kuin älyllistä, melkein sanoisin ylivoimaa, että hän pystyi suhtautumaan tähän tämmöisen niin kuin nuoruuden typeryytenä, vaikka hän tietenkin aika ajoin pelkäsi, että se osoittautuisi pysyväksi. Mutta hän oli voimakas siinä uskossa, että järkevä ihminen tuosta kyllä kasvaa eroon, ja niinhän siinä sitten kävi. Et siinä mielessä hän oli hyvä.
Silloin kun isäsi hiukan oli huolissaan, niin olit aktiivinen poliittisen vasemmiston piirissä, ja monet ovat miettineet, että olitko muutamia vuosia kommunisti, stalinisti, marksisti, taistolainen, vai mikä oikein olet? Mitäs hyvää siinä ajassa oli?
Sen ylivoimaisesti suurin hyvä on se, että on käynyt siellä. Se on vähän niin kuin, jos maailmassa on joku maa, josta kaikki kertoo, että se on niin hieno paikka, niin sinne on syytä matkustaa niin, että näkee sen omin silmin. Ja tässä vasemmistolaisuudessa on sama juttu. Se on hirveän hyvä matkustaa sinne, jotta sen näkisi omin silmin. Sitten sieltä tulee kyllä hirveän mielellään pois. Ja tällä lailla niin se opetti mulle valtavan paljon sekä vasemmistolaisuudesta, tai sanotaan nyt semmoista niin kuin vakavasta vasemmistolaisuudesta, ja se opetti paljon myös ihmisistä, jotka olivat siellä, ja siinä oppi myös paljon ihmiskohtaloista, valheellisuudesta, aivan rajattomasta kunnianhimosta ja sellaista.
Siitä usein, siitä vasemmistolaisuudesta, tai niin kuin meidän aikana sanottiin uusvasemmistolaisuudesta, siis 60-luvun lopun ja 70-luvun alkupuolen kehityksestä on sanottu, että siinä oli vahva moraalinen maailmanparantamisen paatos. Imperialismia vastustettiin, sotaa vastustettiin, kolmatta maailmaa puolustettiin. Onko siinä kuitenkin jotain semmoista pysyvää hyvää?
Se problema on, että historian kirjoitus tältä osin on vähän virheellinen. Koska me puhutaan, ihan niin kuin sä just nyt sanoit, tästä 60-70-luvun alun niin kuin radikalismista, vasemmistolaistuneesta radikalismista, niin kuin yhtenä liikkeenä. Tosiasiallisesti se oli jatkumoa, jossa me alun perin, nyt mä puhun puolesta mun vuosluokasta, me lähdettiin niin kuin mukaan tämmöisiin isoihin bailoihin, hippiliikettä. Se oli tämmöistä yleisradikalismia, jolla ei ollut mitään tekemistä tämän päivän vasemmistolaisten teemojen kanssa ja vielä vähemmän tekemistä jonkun taistolaisuuden kanssa. Mutta siitä alkoi semmoinen prosessi, jolloin tämän 4 vuoden aikana, kun mäkin olin sitä seuraamassa, jolloin valtaosa tästä jengistä liukui sisään semmoiseen suureen syliin, jonka nimi oli suunnilleen Suomen kommunistinen puolue. Sitten en tarkoita, että kaikki liukui sinne puolueeseen, mutta se koko liike vasemmistolaistui, se ikävystyi aivan valtavasti, siitä tuli neuvosto-orientoitunut ja syvästi vastenmielinen. Siis me lähdettiin kaikki mukaan tämmöiseen vapaa kasvatus ja vapaa rakkaus ja herra ties mitä touhuiluun, loistavaa rokkimusiikkia, edelleen mä oon sitä mieltä, että sen parempaa musiikkia kuin siihen aikaan tehtiin, ei ole tehty. Ja sitten me vaan löysimme itsemme tämmöiseltä kaltevalta pinnalta, jossa itse olimme aktiivisina myötävaikuttajina. Mä olin ensimmäisen, joka totesi, että tässä on liuuttu vähän liian pitkään. Vuonna 73, 4 vuotta suunnilleen sen jälkeen, kun mä olin tähän touhuun lähtenyt mukaan. Mä totesin, että tässä on tietty ero sen välillä, mistä me lähdettiin liikkeelle ja minne me jouduttiin.
Monet on joskus kysynyt, tai ainakin muutamat on kysynyt sitä, että oletko heilahtanut yhdestä äärimmäisyydestä toiseen äärimmäisyyteen.
Mutta kun mulla on hirveän monta arvoa jäljellä siltä ajalta. Mä mainitsin niistä jo joitakin tässä. Mähän on tämmöinen ääriliberaali. Mun mielestä ihmisten pitää saada elää just niin kuin ne haluaa.
Siis äärikommunistista ääriliberaali.
Joo, mutta se on... Ainakin se menee niin kuin nurkan kautta. Ääriliberaali on tavallaan niin kuin kontradiktio, ei semmoista ole olemassakaan. Tämä on nyt se neliö, josta mä puhun Hesarissa, että täällä Suomessa ei oikein ole. Mähän on niin kuin hirveä tämmöinen arvoradikaali. Mun mielestä niin kuin ihmisten pitää saada elää just niin kuin ne haluaa. Mun mielestä pitää ei ainoastaan olla viini- ja maitokaupoissa, vaan mun mielestä tietenkin marihuana pitää legalisoida ja kaikkea tämmöistä, joka mä oon saanut mukaan, niin siltä ajalta.
Mutta se joskus on kuulunut, että sulla on myös tämmöisiä aika arvokonservatiivisia mielipiteitä.
Kuten? Missä mä nyt olisin arvokonservatiivinen? Ei, kyllä sä oot oikea siinä. Tietenkin elämä opettaa. Jos kysyn multa 20-vuotiaan, että mä sanon, että perheinstituutio on aika mälsä. Nyt sä kysyt multa, että mikä on tärkeät elämässä, ja mä jo vastaan, että perhe, eikö niin? Joo. Tietenkin mä oon arvokonservatiivinen siinä, että mä oon oppinut elämältä, koska arvokonservatismissa on hirveän paljon tervettä järkeä, jonka oppii elämässään. Eikö niin?
Me vähän kun valmisteltiin, niin me oltiin molemmat sitä mieltä, että meidän täytyy olla hiukan varovaisia tämmöisen arvokonservatismin siitä puhumisen suhteen. Liittyykö se tähän suomalaiseen henkiseen keskustelukulttuuriin, että ihmiset on tullut varovaisemmaksi?
Joo, eihän tämä nyt mikään suoranainen tämmöisen niin kuin avoimen debattikulttuurin maa ole.
Minkälaiset asiat on semmoisia, joita täällä Suomessa pitää keskustellessa vähän olla varovaisia? Mitä ei voi sanoa Suomessa?
No, kyllä Suomessa voi sanoa aika paljon. Aika vapaasti. Sanoisin, että ei meillä mitään niin kuin erityisen, ei meillä mitään sensuuria tai mitään sellaista ole, mutta se jännittävä asia on vaan sitten se, että olen itsekin huomannut tämän, että tämä vastapuoli on nyt oppinut keitä ne nyt sitten onkaan, että paras tapa hanteerata suomalaisen keskustelun liturgiaan sopimattomia puheenvuoroja on vaan olla aivan helvetin, aivan täysin hiljaa. Ja se on häkellyttävää siis, että yksi suomalaisen debatin painavimpia puheenvuoroja on ehdoton hiljaisuus.
Painavimpia puheenvuoroja on ehdoton hiljaisuus.
Jep. Otetaan esimerkki, klassinen esimerkki, NATO. Se ei ole ollenkaan ainoa, mutta se on vain niin ilmiselvä. Kun nouset ylös ja sanot, että voitaisiko nyt ihan hetken ajatella, että onko tämä NATO järkevä asia vai ei. Siitä voi olla monta mieltä ja se on kompleksi kysymys. Mutta mikä on tyypillinen vastaus? Aivan täydellinen hiljaisuus. Kukaan ei halua ei millään lailla keskustella NATOsta.
Optio pitää.
Niin, no, kuka tietää, mikä se optio on. Se on vaan tämmöinen kiva tapa lopettaa keskustella. Meillä on NATO-optio. Terve. Sitten se loppui siihen.
Okei, siirrytään puhumaan vielä enemmän.
Niitä on monta muuta teemaa kuin NATO, jossa tämä sama pätee.
Okei. Kuka pitää huolta köyhistä?
Meillä kaikilla ja meidän kauttamme yhteiskunnalla on suuri vastuu kantaa huolta köyhistä. Se probleema tässä on se, että köyhyys ei ole absoluuttista. Ihmiset eivät synny köyhiksi tai rikkaaksi tai keskituloisiksi. Ne tulee elämänsä aikana kohtaamaan näitä eri tavoin. Ja se, että me kannetaan väärällä tavalla liian paljon huolta toisista ihmisistä, jotka ovat joutuneet, joilla on ollut epäonnea tai jotain muuta, se voi vaikuttaa myös muiden päätöksentekoon. Eli jos me rakennamme liian 100-prosenttisen työttömyysturvan, niin meillä on tietenkin korkeampi työttömyys kuin mitä meillä muuten olisi, koska joku käyttää sitä hyväksi. Ja siksi köyhien, niin kuin sinä sen sanot, auttaminen, se on niin kuin viisasten puuhaa miettiä, millä lailla se apu menee perille oikeille ihmisille ja ilman, että se korruptoi ihmisiä, joille se ei kuulu.
Jotkut sanoivat, että Suomessa on kyllä aika paljon myös niin sanottua periytyvää köyhyyttä, jos siis perheen olosuhteet on ollut tosi ankeet ja ahtaat ja heikot, niin lapset saavat senkin jollain tavalla, niin kuin, he elävät siinä ja saavat sen köyhyyden perintönä.
Varmaan tällaistakin on ja siihen varmasti meillä on tietty velvollisuus yhteiskuntana tarttua. Mutta on meillä paljon, ehkä nyt suorittaa köyhyys on vähän taas tämmöinen arvoladattu sana. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet siksi, että heihin kohdistuu, he itse asiassa ansaitsevat paremmin sillä, että ne ei hirveästi tsemppaa. Ja toiseksi, ja vielä tärkeämpää, mehän ollaan annettu meidän ammattiyhdistysliikkeelle veto-oikeus siihen, saako ihmisiä työllistää vai ei. Yleissitovuus, joka kieltää ihmisen itsensä tekemästä työehtosopimusta. Itse asiassa kieltää ja syrjii mitä räikeimmin meidän yhteiskuntamme huonompi osaisia.
Olet Sauli Niinistön perustaman Tukikummit-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, eikö niin tällä hetkellä?
Joo, sä oot ollut sitä ennen.
Ei, kun mä olin jäsen vaan.
Okei. Okay.
Ja sen kaikki tietää tässä salissa, että sen Tukikummit-säätiön keräämät varat kanavoidaan paikallisseurakuntien kautta kirkon diakoniatyön kautta. Ja se oli siis tämän säätiön perustajien perusajatus. Hallis Jarkimo sanoi lyhyesti perusteluksi, että minä luotan kirkkoon, ja se oli sillä selvä. Kuuluuko syrjäytyvistä nuorista huolehtiminen vapaaehtoistoiminnan piiriin, vai onko se yhteiskunnan sosiaalinen velvollisuus?
Kyllä se hyvin pitkälle on yhteiskunnan sosiaalinen velvollisuus. Mutta yhteiskunta toisin kuin te, jotka olette saaneet saksalaisluterilaisen kasvatuksen, yhteiskunta ei ole maailman tehokkain organisaatio. Ja siksi tarvitaan yksityisiä aloitteita. Niitä tarvitaan kirkon diakoniatyössä, niitä tarvitaan yksityisissä säätiöissä ja yksityishenkilöiden muodossa, työn muodossa, lahjoitusten muodossa, mitä moninaisimmissa muodossa. Koska yhteiskunta vaan ei ole hirveän hyvä organisaatio. Se on tärkeää, koska parempaakaan meillä ei ole. Mutta sieltä tippuu väliin valtava määrä ihmisiä ja yhteiskunnalla tuppaa olemaan tapana vielä kaiken lisäksi yrittää niin kuin rakentaa tukiverkkoja, jotka ei toimi erityisen hyvin taloudellisesti. Ne on kalliita, mutta eivät tuota hirveän hyvää tulosta.
Parikymmentä vuotta sitten silloiset piispat julkaisivat pienen vihkosen, jonka nimi oli Kohti yhteistä hyvää. Ja yksi sen vihkosen kriittinen pointti oli, että kahlitsematonta markkinataloutta ei pitäisi suosia. Ja silloin sä kutsuit kylään ja haukuit mut aika suoraan, että mitä te olette tuommoista mennyt kirjoittamaan. Muistatko sen?
Varsin hyvin.
Näetkö mitään tolkkua siinä, että markkinataloutta vähän kahlitaan?
Tämä on taas tämmöinen, että kirkon mieltä olette erikoistunut tämmöisiin sanoihin kuin niin kuin ahneus ja kahlita, joille te ette anna täsmällistä sisältöä. Mä voisin sanoa, että joo, markkinatalous ei toimi ilman oikeusvaltiota. Markkinataloutta ei voi olla ilman täsmällisiä pelisääntöjä siitä, miten tehdään sopimuksia, miten sopimusloukkaukset voidaan asettaa tuomioistuimen tarkisteltavaksi. Se vaatii yleistä järjestystä, se vaatii omaisuuden suojaa, se vaatii ehdotonta ihmisen koskemattomuuden suojaa ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se ei tarkoita sitä, että seurue kirkonmiehiä, jotka ei tiedä taloudesta yhtään mitään, alkaa kirjoittaa kirjaa taloudesta.
Ja, siis taisi sun mielestä tulla ehdot.
Mun mielestä se oli niin hyvä keskustelu, että sä pääsit kyllä suullisesta kuulustelusta läpi.
Okei. Minkälainen on pankkien rooli? Siis sun suuhus on ainakin pantu joskus semmoinen sanonta, että pankkiin tulevista asiakkaista ei ole muuta hyötyä tai haittaa kuin että tulee hiekkaa pankkisalin lattialle. Oletko sanonut niin?
Joo, ei siitä. Helsingin Sanomat teki siitä oikein kolumnisarjan, jolla ne yritti selvittää, onko mä sanonut niin ja B, ellen, niin kuka sen on sanonut. Ja Helsingin Sanomat tuli johtopäätöksen, että en mä ole koskaan näin sanonut. Ja sitten se tarina, nyt se oli useita henkilöitä, jotka oli sanonut näin, mutta mä en kuulunut niihin. Mutta tämä on tämmöinen urbaani legenda, joka tietenkin sopii minun julkisuuskuvaani varsin hyvin, joten jatkakoon se vaan elämänsä, mutta tosiasia on siis, että mä en ole näin sanonut.
Valhe, mutta ihan hyvä juttu.
Juuri näin.
Pankkien tämmöinen julkikuva on vähän kärsinyt, tai ainakin se on niinku haitannut. Sitä on haitannut tämä keskustelu rahanpesusta. Onko pankit ihan niin kuin rehellisellä asialla?
Pankit on aivan harvinaisen rehellisellä asialla. Ja jos te aidosti olisitte huolissanne yhteiskunnasta ja meidän hyvinvoinnista ja taloudellisesta hyvinvoinnista, niin juuri tältä osin niin olisi nyt tärkeää itse asiassa kahlita niitä pankkeja vähän vähemmän. Mutta se on eri juttu. Se liittyy siihen edelliseen kysymykseen. Rahanpesu on jännä asia, koska sekin on tämmöinen asia, jossa sitä arvomaailma muuttuu ihan dramaattisesti. Me puhumme usein näistä varsinkin Ruotsista viimeaikaisista keskustelusta rahanpesusta, maksusuorituksista, jotka pankit on hoitanut noin 10 vuotta sitten. Ja se, mitä me ollaan kokonaan, ja ne on hyvin monet niistä on Venäjältä lähtöisin. Me ollaan hirveän monet meistä unohtanut, mitä Venäjällä oli silloin tapahtunut. Putin oli voimansa tunnossa vanginnut Hodorkovski-nimisen kapitalistin, varastanut hänen yhtiönsä ja heittänyt hänet vankilaan 10 vuodeksi. Ei kai ole hirveän ihmeellistä, että aika moni venäläinen, jolla oli vähän varallisuutta, alkoi miettiä, että olisi ehkä paras nyt saada herra Putinin niin kuin sormien niin kuin vähän kauemmas niin kuin hänen ja hänen organisaationsa otteesta. Eli itse asiassa 10 vuotta sitten sitä pidettiin jopa tärkeänä, että länsimainen pankkijärjestelmä avautuu, etabloituu Venäjälle, yrittää tällä lailla saada Venäjän mukaan tämmöiseen kansainväliseen taloudelliseen kanssakäymiseen. No sitten väitä, tietenkin sitten kun ollaan edetty siitä vuodesta 2009 lähemmäksi nykypäivää, niin se osuus siitä venäläisestä rahasta, joka on ollut rikollista, joka tällä lailla on kulkeutunut länteen, on varmasti kasvanut. Mut on hirveän helppo lanseerata tämmöisen niin kuin käsitteen rahanpesu ja sitten heittää se kaikkien pankkien niskaan. Todellisuus on se, että meillä on Pohjanmaassa yksi pankki, joka ja se ei ole suomalainen, joka kiistatta on niin kuin harjoittanut sellaista liiketoimintaa, jonka sen olisi pitänyt tajuta, että tämä ei ole säännösten mukaista. Mutta me kaikki kärsimme siitä.
Hypätään pankeista kirkkoon. Minkälainen on mielestäsi Suomen luterilainen kirkko tänään?
Tylsähkö.
Vähän perusteluja.
Jotta tuon voisi vastata, täytyy lyhyesti ensin sanoa, mikä kirkon pitäisi olla. Ja mun mielestä kirkon kaikkein tärkein ominaisuus on se, että se vaalii jotain uskon perintöä, joka on niin vahva, niin että ne ihmiset, silloin kun ihmiset, kirkon jäsenet tai muut, tarvitsevat tukea elämän myrskyissä, niin tämä uskon perinne, se on kuin vanha honka, siihen voi tarttua ja siitä voi pitää kiinni ja se antaa tukea näille ihmisille. Mun mielestä meidän suomalainen ja yleensä eurooppalainen luterilainen kirkko on moniarvoisuudessaan ja arvorelativismissaan menettänyt ainakin osan tästä. Siis honka ja kaikki käy eivät ole yhteensopivia käsitteitä. Joko meidän... Mä luulen, että ne ihmiset, jotka haluaa ja tarvitsee kirkkoa, johon ryhmään kuuluu useimmat meistä, ainakin hetkellisesti, aika ajoin, ne haluaa sen hongan. Ne haluaa sen, mihin tarttua, josta voi uskoa ja jotta pitää kiinni. Ja tämä on mun mielestä se, mitä tässä on pääasiallisesti menetetty. Ja tämä on yksi asia, jota mä kunnioitan hirveän paljon katolisessa kirkossa. Siellä ei olla moksiskaan, vaan se honka on siinä paikallaan. Sitten ikävä kyllä katolisessa kirkossa ne toopet on mennyt vuosien saatossa lisäämään siihen honkaan tämmöisiä typeriä elementtejä, jotka sitten on johtanut kaiken maailman kauheuksiin. Mutta se on eri asia. Me tarvitsemme sitä vahvaa, perinteistä, ihmisyyttä tukevaa honkaa tai uskon oppia. Ja sen te olette vähän kadottanut.
Voi kun mä tykkään siitä, kun sä puolustat oikeita oppia, se on kyllä kiva asia. Tästäkin me on sovittu. Tässä on katekismus, nyt seuraa 5 minuutin jatkorippikoulu. Tässä on 10 käskyä. Mikä niistä 10 käskystä on sinun mielestäsi kaikkein vaikein? Saat 10 sekuntia aikaa miettiä.
Se on helppo vastaus. Pyhitä lepopäivä.
Miksi se on vaikea?
No aina on jotain tekemistä.
Osaatko laiskotella?
Joo, kyllä mä osaan, mutta ei, siis kyllähän täytyy sun nyt myöntää, että lepopäivän täydellinen pyhittäminen on lähes mahdotonta.
Mitä se pyhittäminen tarkoittaa?
No tässä se nyt tuli taas, että kun teillä on nämä sanaleikit. Mä ymmärrän sen toisin, siis mä tarkoitan, että niin kuin pitää niin kuin vakavasti olla tekemättä mitään. Siis mä ymmärrän sen vähän niin kuin juutalaiset ottavat oman sabattinsa, joka on lauantai, eikö niin? Niin. Ei saa käyttää mitään koneita eikä panna sähkövaloa päälle ja tällaista. Se on se alkuperäinen tarkoitus.
Ei, kyllä siinä on, siinä on myös toi tarkoitus, mutta kyllä siinä on yksi perustarkoitus se, että koska nehän on siis Jumalan antamia käskyjä, niin kyllä siinä on jonkinlainen tarkoitus, että lepopäivä on erityisesti elämää Jumalan kasvojen edessä, vai uskotko sen?
Kyllä mä uskon sen.
Jes.
Mutta se ei tee... Mutta se ei tee siitä helppoa.
Ei, ja se varmaan tekee siitä juuri kaikkein vaikeimman.
Juuri näin.
Onko joku näistä käskyistä niin kun oikein helppo noudattaa? Jos tämä oli kaikkein vaikein, niin mikä olisi helppo noudattaa?
Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Se on mun mielestä helppoa.
Miksi se on helppo?
No eikö se nyt ole ilmiselvä? Tämä on se, mitä mä sanon. Tämä on syntiä. jos sä tavoittelet lähimmäisesi omaisuutta. Tai puolisoa, työntekijöitä, se on vähän, niitä saa kyllä pölliä. Karjaa eikä mitään, mikä hänelle kuuluu.
Mites karja?
Karja on okei, sit voi, mutta työntekijöitä saa pölliä. Muuten me hyväksymme orjuuden. Modernit työmarkkinoilla saa tehdä paremman tarjouksen jonkun toisen työntekijälle. Eikö niin?
Sulla on kartano tuolla halikossa. Miten siellä, onko siellä karjaa?
Joo, mutta ei hirveän paljon. Ne on oikeastaan vain maisemahoidon. Meillä on kai 40 ylämaan karjaa, joiden tehtävänä on syödä pois kaislikkoa ja palauttaa niin kuin täysin tämmöinen umpeen kasvanut ranta. Ja sitä rantaa aika paljon siellä sekä Halikonlahdella että jokea pitkin. Ja siellä ne syö tämmöistä ja palauttaa sen vanhaksi niityksi, niin kuin se kuuluu olla.
Annapas vielä se katekismus. Tämä seuraa toinen tentti tässä vielä. Tässä on isämeidän rukous. Mikä näistä isämeidän rukouksen pyynnöistä on kaikkein tärkein?
Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi heille, jotka meitä vastaan ovat rikkoneet.
Miksi se on tärkein?
Koska elämä ei toimi ilman anteeksiantoa.
Elämä ei toimi ilman anteeksiantoa. Meillä olisi 2 minuuttia aikaa, mutta me lopetetaan tähän. Elämä ei toimi ilman anteeksiantoa. Kiitos Nalle, kun tulit.